жаз болдым, махаббатқа мас болдым, ішімдік пен түтін ойланбай жұтар ас болды. Қиындықты көргейсін, жүрегім тас болды, сондықтан номері бір өмірге қас болдым. Естімеген әңгімең мен жазған текстер, бір ғасырда бірге жүрген бауырлар 95-тер. Түнетін досым бар, туғандай болып кеткен, аспанда Құдай бар, сөздерімізге жеткен.
Тағдырды өзім жазбадым, түрді соғы еткен, әкем мені анамның
құшағында тепкен.
Мен болдым қиялға ауышып кіріп кеткен, өмір қатал неткен,
ах таз өмір жұмақ екен.
Ол жақтан көргім келеді досты, тағы әуенге қостым, жұмыстан боспын, че там не істейміз достым. Мына кеше қуып кеттім мынаны, дымын жемеші,
білмей қалдым бірақ әлі көшілме, өлмей қалдым көрмей қалдым көзіменді көрсе де, соғырлардың арасында қалып қойды түсінбей.
Көп болды көрмегелі, көп болды сөйлеспегелі, қиын болды ақ ойдың бір жерден үйлеспегелі. Қатеміз өтетін уақыт өтті, қара отсақ өткен жақтан қалмаған мағына түк. Тастыды уақыт естен таңдыры, үште жаны қай әлі жатыр жаңғыр. Әлегелі рөпте өте көп қаңғыры, бүкін бейім тапқаныңды жатқасын ептегелер наңғылы. Өмірімді ұстап қарау түндірмеші маңызаланып, аспан қажет демес кәзір артық нәрсе басқа. Қаламетті аттана басыны сығылғаны тасқа, ест жиналап тұру қажет боп тұр. Есім шашылып, дәл қазір миым қуып тұр, жүректі құлып тұр, жан дүние ұлып тұр. Жоғалтып алып келдің, аман құрып тұр. Түні тым тырыс ал, адамдардан емес дүнді өз өзіңе қау. Түні мен таңға дейін алып алшы күйді жұтқын шақ. Өртеніп өкпелер тұр, аспан өкпелеп, іште ашыда ас, іште естіледі жоқ. Ес ос емеспін, ес білем, келі өзгелер кетті ескілер. Кері өзгелер кет ескілер. Білмей қалдым бірақ әлі көшімей, өлмей қалдым көрмей қалдым көзіменді көрсе де, соғырлардың арасында қалып қойды түсінбей. Ақыр ақыран, білмей қалдым.